habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha sebteembar waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buula jaamac iyo ibraahim xasan daandure.
aad dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kulan ay ka soo qayb galeen wakiilada u n h c r dowladda kenya iyo amnesty international oo looga hadlay xaaladda dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee kenya.
badan nagu abuurtay xiritaanka dhadhaab annagoo aanan garanaynin macnihii meel hadda lagu laabto oo waddankii lagu laabto, maxaa yeelay anagoo 6 sano jiro ayaan ka soo cararay, mana garanayo meel haddeertaan macnihii oo very favorable ah oo yacni aan ku laabto oo aan ka garanayo dadkii ama sidii macnihii wax yihiin ama shaqo ama wixoodan marka.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan shirkii madasha hogaamiyaasha soomaaliya oo weli ka socda muqdisho iyo qodobo la ysku mari la'yahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa arday arag la oo qalab ay dugsiga sare ku dhigtaan loogu deeqa magaalada muqdisho.
doodii gaabneyd, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta u caddeeyey hogaamiyeyaasha koonfur bari ee Aasiya ee ku kulmay dalka Laos ee Mareykanka uu garab taagan yahay dadka gobolkaasi. Obama ayaa dib u miisaamay siyaasaddiisa Mareykanka ee koonfur bari Aasiya ka dhigay mahmiyadda ugu weyn ee inta uu xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka uu hayo oo uga eg bisha January ee sanadka soo socda. waxa uu sheegay inuu rajaynayay in madaxweynaha isaga bedelaya uu sii wadi doono siyaasaddan. waxa uu sheegay madaxweyne Obama inuu doonayay in la qaado tallaabooyin marka ay timaado ganacsiga dalalka koonfur bari ee Aasiya, taasi oo ugu dambeyn shaqooyin ka abuuri karta gudaha dalka Mareykanka maadaama badeecadda Mareykanka ay ka iibgeysadaan waddamadaasi koonfur bari ee Aasiya.
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu dhinaca hogaaminta kaga wanaagsan yahay madaxweynaha Mareykanka Obama. waraysigu siiyey telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka ayuu Trump ku sheegay in haddii uu madaxweyne ahaan lahaa ay xiriir wanaagsan yeelan lahaayeen Putin, waxaana uu tilmaamay in danta ay wadaagaan Ruushka iyo Mareykanka ay tahay la dagaalanka kooxda Daacish. Trump ayaa sheegay in Rashiya ay doonayso in la jebiyo Daacish, waxaana uu tilmaamay in arrin wanaagsan ay tahay in labada dal ay iska kaashadaan sidii loo baabi'in lahaa kooxda Daacish. Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu dhaleeciyey sida uu madaxweyne Obama u maamulay howlgalka militari ee Ciraaq, isagoo intaas raaciyey in generaalada Mareykanka ay guuldareysteen.
badeecada uu dalka Shiinaha dibadda ka keensada ayaa 5.5% koor u kacday bishii Agoost, taasoo ka dhigaysa koorkacani ugu horreeyey ee dhowaada muddo 2 sanada ah dalkaasi. isbeddelkan ayaa tilmaamaya inay calaamad u tahay soo kabashada dhaqaalaha dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. hase yeeshee, badeecada uu China dibadda u dhoofiya ayaa hoos u dhacday 2.8%. dalabka adeega dibadda ee Shiinaha ayaa sare u kacay sannadihii dhowaa, waxaana sida ay IMF sheegtay ay tani door ka ciyaareysaa isku dheelitirka kobaca dhaqaalaha adduunka.
ciidamada Afghanistan ayaa sheegay in howlgal ballaaran ay ku qaadeen maleeshiyada Talibaan, kaasi uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Uruzgan. ciidamada ayaa sheegay in hadda ay bilaabeen baarisa lagu sameynayo guryahaasi markaas lagu ogaado in maleeshiyada Talibaanka ay ku dhuumaaleysanayaan. Talibaanka ayaa dagaalamay markii ay ka baxayeen magaalada la go-doomiyey ee la yiraahdo Tarinkoft. Ciidamada dowladda ayaa waxaa la sheegay inay ku guuleysteen inay magaaladaasi ay ka eryadaan kana saaraan maleeshiyaadka Taliban. Dagaalkaasi labada dhinac ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid culus.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda shirka madasha qaran ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladda goboleedyada. weli waxaa la isku mari la'yahay arrinta la xiriirta dhismaha aqalka sare iyo saamiga gobollada oo qaarna ay salugsan yihiin kuwa kalena lagu haysta in loo sadburiyey. wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa shirkan ka waraystay wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ee maamulka galmudug.
shirka madasha waxaa hor yaala dhowr qodob oo qaarkoodna ay yihiin qodobo iska farsama ah, qaarkoodna ay yihiin qodobo siyaasadeed. marka qodobada siyaasadeed waxaa ugu muhiimsan tirada oo senatariska ama aqalka sare iyo sida loo qaybsanayo. waxaad og tahay in aqalka sare halbeeg la yiraahdo maamul goboleedyo la yiri lagu qaybiyo. maamul goboleedyada qaarkood waxaa la siiya tiro ka badan kuwa kale, saa darteeda maamul goboleedyada qaarkood ay qabaan in sanadkani uu yahay ama aqalka sare halbeega lagu qaybsanaa uusan ahayn halbeeg ummadda soomaaliyeed oo dhan runtii ka wada fashin kara. marka kaasi waa mid. waxaa kaloo iyadana hortaala arrinta Muqdisho see laga yeelaa oo isla la xiriirta aqalka sare. qodobada farsamo waxaa kamid ah oda dhaqameedyada qaarkood haddii maaragtay ay dhacdo in kuraasta qaar ay kala yaalaan maamul goboleedyada qaar, tusaale qaar haddii ay cadaado yaalaan, qaar ay yaalaan South West, qaar kale ay yaalaan Jubbaland, oda dhaqameedkiina laga rabo inuu meel walba tago, muxuu samaynaa? suurtagal ma tahay in wakiil uu yeesho? iyo qodobo noocaasa. marka dhow ishiyo aada muhiim ah yaallo oo madashu inay go-aan ka gaarta ay tahay.
guure, xogaha hoose aan helayna waxay sheegayaan in shirkan uu ka duwan yahay shirarkii madasha ee hore oo dhinacyada ka qaybgalaya ay aada u kala yardhaysan yihiin. maxaa sabab u ah, maxaa kululeeyay shirkan?
hudu waxaad moodaa in shirkani uu yahay shirkii ugu dambeeyey, waa sida la rajaynayo inuu noqdo. mar haddii uu yahay shirkii ugu dambeeyey ee madashu ay kulmayso, waxaa aada muhiim u ahaa qodobada la isleeyahay hadhowtii amay qodobo siyaasadeed noqdaan oo dhan in go-aan lahan gaaro inay muhiim tahay. waxaa suuragal ahayd marka shirarkan kuwa ka horreeyay in la yidhaahdo wixii la isku mari waayo la yidhaahdo shirka dambe aan uga hadlaynaa. hadda maadaama aysan jirin marka shir dambe oo looga hadlaayo, waxaa muhiima in layswaajaho oo aan geed laysugu soo gambano, qof walbaba uu isku dayo in sida asaga uu wax u rabay ay wax ugu socdaan.
waa gartay. waxaan ognahay in arrinta ugu weyn aysan hogaamiyaashan weli si rasmi ah intii ay shirarka madasha yeelanayeen aanay ugu heshiin inay ka mid tahay sida adiga waad xustay dhismaha aqalka sare. tusaale ahaan, madaxda ka qaybgalaysa qaar baa qaba in haddiiba aqalka la dhisayo loo daayo tirada 54 ee dastuurka ku qoran, qaar baa qaba in uusan xilligan ku habooneyn oo aqalka sare laga tanasulo, kuwa kale ayaa qaba in matalaada Muqdisho oo ka maqan iyo iyadoo aan maqaam loo samayn sidii aad xustay aysan suuragal ahayn in aqalka la dhiso, kuwa kale ayaa qaba in gobollo gaara loo sadburinayo. rajo intee leeg ayaa laga qabi karaa markaa in shirkan lagu heshiiyo oo looga sii gudbo doorashooyinkii maadaama ay soo dhow yihiin?
horta si guud waxaan ku faraxsannahay madashu runtii qodobo kuwan ka xasaagsan oo ka muhiimsan ay kasoo gudbeen, oo runtii aadan ugu ammaanaynaa hogaamiyeyaasha hadda madashu hogaaminayo sida xilkasnimada ay isaga xil saareen in soomaaliya ay ka gudubto marxaladan oo doorasho loo gudbo. tan waa runtahay oo waa lagu kala aragti duwan yahay. mar mararka kamida waxaa lagu kala aragti duwanaa halbeega la rabo in lagu saleeyo aqalka sare, sidii la isu waday ugu dambeyn waa tii lagu soo heshiiyey in la yidhaahdo maamul goboleedyada noo ah halbeeg. kadibna marka waxay timid maadaama iyagu ay halbeeg yihiin, tirada ay kala qaadanayaan waa sidee. meesha marka la isku haysta hadda waxaa waaye tirada la kala qaadan doono 54 may sii ahaanaysaa mase waa la furaaho sida haddaba hore u dhacday. baydhabo waxaad ogeyd laba xubnooda lagu soo daray, madashan madashii ka horreysay waxaa lagu soo daray laba xubnood oo kale. wuuj hadda ka dhigaayo meesha 54 ay ka ahayd waxaan sii maraynaa 58. dadka qaaraa qaba maadaama la furay in kuwa kaloo cabanayana wax loogu daro oo labolabo iyo wax noocaasa loogu daro, aragti dhahaysa waa jirtaa. aragti kale waxay leedahay maye meeshan 54 aan ku celinno sidii waagii hore aan ugu heshiinayna, sidoodii ha ahaato mar dambe yaa nagula furan. maxaa yeele haddii la furo waxaa dhacaysa in qolo walbaba ay tidhaahdo annagana waxa noogula daro halbeegii la rabayna inuu ka weecdo ama uu lumo suurtagala. Aniga waa isleeyahay ra'yi ahaan, odayadu intii waa islafaguri doonaan, boosishinada waa ku kala duwan yihiin aragtida marxaladda hadda la joogo, laakiin wadahadalkooda iyo sii lafaguridooda waxay keeni doontaa isleeyahay in meel dhex la isugu yimaado, mar walbana la yidhaahdo halbeeggu waa noo maamul goboleedyuu noo yahay. Tirada aan ka heshiino haddii ay dhacdo meelaha qaar in Sadburse ay dhacdo ama meelaha qaar loo badiyey, dhinacyada kalena in lala soo simo ama tirada laga daayo. Marka waxaan isleeyahay waxay haystaan isbiis badan oo manuuvran ay ku sameeyaan
kudhaqdhaqaaqi karaan. Waa gartay arrin kale oo dadka odorosa siyaasadda Soomaaliya ay hadal hayaan waxaa ka mid a waxaa jirta arrin kale oo jirta oo dadka siyaasadda Soomaaliya ay hadal odorosa ay hadal hayaan ayaa ah in hadda dalka doorasho galayo madaxa dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa murashixiin waa ku dhawaaqeen. Waxa soo baxaya markaa shaki ku xeeran cidda maamulaysa maaliyadda qaranka oo hay-adaha iyo madaxda dowladda laga soo sheegayo arrinta laftigeeda caqabad ma ku noqon kartaa in hogaamiyaashu aanay is-aaminin oo wadahadalkoodu sii adkaado?
Horta waa iska suuragal oo haddiiba tartan meesha uu yimaado oo labadii nin ugu sarreysay hadda dalka madaxweynihii iyo prime ministerkii labaduba ay murashaxin yihiin inay kala shakiyaan iyo waa imaaneysaa oo bani aadanka iska noocaasa. Laakiin waxaan isleeyahay systemka mar walba wuxuu xadidaa, qof walba xaq uu leeyahay, waa noqon karaa murashax. Laakiin marka la gaaro oo la yidhaahdo xukuumaddan iyo madaxda hadda jirta waa caretakers, waa sii hayayaal oo waqtigii waa ka dhamaaday markay timaado, standard waxaa ah in dadka jagooyinka siyaasadeed aan haynin ay noqdaan maaliyadda dalka iyo awoodaha dalka dhan inay la wareegaan. Tusaale waxaan ka wadaa wasiiradu hadda inaysan noqonin cidda waxaan sii haynaya ay noqdaan xoghayaasha joogtada ah ama agaasimayaasha guud, kuwaas waayo kuwa waxaan loo yaqaano shaqaalaha rayidka ama civil servantiska. Sida caadiga waxay ahayd in ayaga ay gacanta ku qabtaan, hadday tahay maaliyad, hadday tahay sii waditaankii maaliyadda keliya maahane, dowladdii maamulkeeda dhan inuu shaqeeyo cidda la rabay, ciddaasay ahayd oo ayaga siyaasadda aan shaqo ku lahayn. Wasiiradani waa position siyaasadeed, berri waa baxayaan, berrina kuwa kala imaanayo. Marka waa isleeyahay systemka wax badan ama nidaamka wax badan kuli doono.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Guure, wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ee maamul goboleedka Galmudug oo u waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Shir gaara oo ay kasoo qayb galeen hay-adda UNHCR, dowladda Kenya iyo hay-adaha ilaaliya xuquuqda qaxootiga iyo weliba dad ku dhashay, waxaana ku bartay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa waxaa maanta lagu qabtay Kenya National Theatre ee magaalada Nairobi. Waxaana laga hadlayay kulankaasi caqabadaha hortaagan ama haysta qaxootiga Dhadhaab oo ay dowladda Kenya doonayso inay dib ugu celiso dal weli colaaday ay ka jirto meelaha qaar noloshuna ay adag tahay. Kulankaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena v o a ee Nairobi, Yaasin Ciise Wadheere.
Bishii May ee sanadkani ayaa dowladda waddanka Kenya waxay ku dhawaaqday albaabada u xirayso xerada ugu weyn dunida ee Dhadhaab oo dabayaaqada bisha Novembar lasoo gabagabaynayo, iyadoo la sheegay in dadku ay yihiin dad iskoodu laabanaya balse aan la khasbi doonin. Inkastoo dowladda waddanka Kenya ay muujisay bishii August ee sanadkan in go-aankaasi ay dib uga noqonayso, haddana dadku waa ay walaacsan yihiin, qaar badan ayaa dib u laabtay. Waxaana maanta shir ballaaran oo ka dhacay National Theatre-ka qaranka waddanka Kenya oo ay kasoo qayb galeen hay-adda UNHCR ee qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan, erga ka socota ururka midowga Afrika iyo dowladda waddanka Kenya, bulshada rayidka iyo qaybo qaxootiga laga keenay ayaa si gaara looga hadlay waxaa ka dambayn doona isbeddelkan haatan xerada lagu xirayo, walaaca faraha badan, raashin la-aanta, iyo dadkii oo aan markaasi go-aan rasmi ah haysanin oo ay iska hor imaanayaan go-aanada halkaasi ka imaanaya. Waxaa dhowaan buug uu qoray ninka la yidhaahdo Ben Rollins oo nin saxafi ah, buuggiisa u bixiyey City of Thorns magaaladii qudxaha ahayd oo muddo 4 sano uu qorayey, ayaa dadka halkaasi ka hadlay. Waxay muujinayeen walaac aad u fara badan oo dadka in loo meeldayo kahor inta aan xero karar oo xero kale gudaha Soomaaliya la geynin. Walow dowladda Soomaaliya qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamul goboleedyaduna ay walaac ka muujinayeen muddooyinkan dambe qaabka dadka loo rarayo oo ay weliba muujinayaan inaan lagala tashanin. hase yeeshee bal gabdhaha halkaasi iyagu ka tirsan Amnesty International ee xafladda ka qayb galay ayaa markii kulanku dhammaaday Maryan Axmed waxaan weydiiyey bal kulankani waxa uu ku saabsanaa iyo dadka ka soo qayb galay.
dad badanaa kasoo qaybgalay, dadka oo refugeeska ahaay oo Nairobi usoo guuray baa joogay, oo maxaa joogay hadiyo badanaa joogay, institutionyaal badanaa joogay, qaar maxay hadiyo UNHCR ka oo dhinaca refugeesku taagan iyo eGuard oo dhinaca Soomaalida ka shaqeysa. Marka maanta maxaa laga hadlayay intii Dadaab la xiri lahaa, intii mustaqbal loo sameyn lahaa, iyo sidii loo sameyn lahaa dal lacag la aruurinayo oo dad mustaqbal loo sameynayo, in kuwii ilmihii meeshan ku dhashtay sidii loo hagaajin lahaa, iyo kuwii markii Soomaaliya aadaan inay meel cidla taagnaanin oo meel loo helo oo shaqadii shaqshaqayn jireen sii bilaabaan.
Waxaa kaloo halkaasi ka qayb galay Cabdiwahaab Sheikh Muxamed Turbac oo ka mid ah aqoonyahanadi ka qayb galay shirkaas oo gaar ahaan arrimaha Soomaaliya si gaara uga hadlayay dadka la celinayo.
Waxaa muhiim ah in dadka la celinayo oo maaragtay qaxootiga ah oo maaragtay xiriir hadda qaxootiga ku jira in loo celiyo sida markaa ku yimaadeen oo ahayd qoys qoys iyo qof qof oo aysan noqon maaragtay intii in dhul maartay in dhul loo inta loo qabto la yiraahdo maartay ishe dhulkaas la dajinaya waxa la mid tahay ayadoo qaxootigii haddana qaxootigu ay ku noqonayaan waddankoodii taasna arrin maartay hadda shaqayn karta maaha. Dadka waxay u baahan yihiin in maartay la siiyo wax halgan qabsi ah oo noloshooda wax ka taraayo oo keenaya maartay inay malahoodii maalmeedkii maanta ku laabtaan ayadana maartay u abuuri karto shaqooyin mustaqbalka dheer sida ka soo qaad in maartay ii sheeg la siiyo agab ama maartay laqaal ku filan oo ilaa iyo maarta lix bilood maarta ay ku joogi karaan si ay ugu la xusbaxaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waxaa ladhahaa Cabdulaahi Cabdixasan. Waxaan ku noolaa xerada Dadaab muddo 25 sano ka badan. Waxaan bartay bachelor's degree in business administration sanadkii hadda lasoo dhaafay ayaan ka qalin jabiyey. Waxaa walwal badan nagu abuurtay xiritaanka Dadaab annagoo aanan garanaynin macnihii meel hadda lagu laabto oo waddankii lagu laabto maxaa yeelay anagoo lix sano jiro ayaan ka soo cararay mana garanayo meel haddeertaan macnihii oo very favorable ah oo yacni aan ku laabto oo aan ka garanayo dadkii ama sidii macnihii waxyihiin ama shaqo ama wixooda. Marka walwal badan ayaa ka jiro. Dareenkayga wuxuu la mid yahay dhalinyarada kale inta kale ee wax baratay oo sideedoo kale ahayd.
Waxaa lagu soo bandhigay xafladaasi buug uu qoray Ben Rollins oo ilaa muddo 4 sannadood uu qorayay oo uu soo qaatay 9 qof oo dhab uu u baaray cilmi baaris ama research uu ku sameynayay nolosha dadka qaxootiga. Toddobaadkana wuxuu joogay xerada Dadaab. Mawduuciisu marka wuxuu ku saabsan yahay dadka xerada ee walwalka hadda ay qabaan.
4 years I followed 9 people living in Dadaab, getting to know them, what it's like to fall in love, to get married, to earn a living in the camp. I went back for the last few days to meet them.
Afar sano waxaan daba socday 9 qof oo ku nool Dadaab si aan u ogaado noloshooda. Waxay ka dhigan tahay inaad jaceyl u qaado oo aad guursato qof ku nool xerada. Markii aan dhameeyey waxaan dhowr asbuuc ka hor dib ugu noqday Dadaab si aan u siiyo buugga aan ka qoray iyo in aan su'aalo xaaladooda hadda. 8 ka mid ah dadkaasi ayaa weli ku nool Dadaab. Midkoodse waxa uu ka helay dib u dejin dalka Australia. Xaalku haddase waa mid dhib badan sababtoo ah dadkani waa wareersan yihiin, mana ay garanayaan waxa ay aaminaan.
It's a crisis. They're very confused. They don't know what to believe.
Yasin Ciise wargeyre VOA Nairobi.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dugsiga Al-Nuur ee dadka araga la ee Muqdisho ayaa loogu deeqay qalab ardayda dhigta u sahlaya waxbarashada iyo kana caawin kara nolosha caadiga ah. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa dugsigaasi tegay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waa arday wax ka dhigatay iskuulka dadka araga la ee Al-Nuur oo helay qalab waxbarasho amid ay isticmaalaan dadka araga waayey. Qalabkan oo ka koobnaa kombuyuutarro leh codka wax akhriya, usha dadka araga la ay isticmaalaan oo casri ah, kubada dhawaqa leh oo ay ku ciyaaraan dadka araga waayey. Muqdisho xilligan kama furna iskuul sare loogu talagalay dadka araga beelay, iyadoo horaantii sanadkana dugsiga dhexe Al-Nuur ay ka soo baxeen 12 arday oo hadda ka faa'iidaysanay qalabkan casriga loogu deeqay. Mustaf Cali wuxuu ka mid yahay ardayda ka baxda dugsiga dhexe Al-Nuur, kuna adkeyd ku biirida dugsiyada sare maadaama aysan jirin agabkii waxbarashee loogu talagalay dadka araga beelay.
Runtii qalabkan maanta aan helay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Hadda aan ahay dadka aragala ee dhalinyarada ee wax barta ee iskuulkan Al-Nuur maartii wax ka barta, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan isleeyahay wax weyn buu ka tari doonaa baahida ay qabeen dadka aragalaha.
Marka Mustaf, hadda wuxuu isticmaalayaa kombyuutar leh codka wax akhriya.
Marka waxaan isticmaalaa kombyuutarkan qofka aragala markuu isticmaalayo. Hadda waxaan rabaa inaan wax qoro oo kale. Markaan rabaa inaan wax qoro asaa ii sheegay, macnaha waxaan taabanayaa waxaan joogaayo kale hadda erayadii aan joogaa. Marka inaan rabaa haddaan rabaa inaan qoro asaa ii sheegay erag kastoon taabto asaa ii sheegay adoo amalisa xuruf. Marka xaraf kasta asaa ii sheegay. Haddaan rabaa inaan barnaamij aan baar. Marka kombyuutarkan laba qodob bay kaga duwan tahay marka la isticmaalayo qofka aragala. Laba qodob kaga duwan yahay. Dadka aragala waxay isticmaalaan runtii muuska ay isticmaalaan, laakiin anaga waxaan isticmaalaa keyboard oo wax kasto aan qorayna ama wax kasto aan akhrinayo asaa ii akhrinayo. Codkaas wixii shaashada saara asaa ii akhrinayo. Mar kasta oon galana asaa ii sheegaya.
أحمد علي الدقو أو كمي دادك أرقى لا وحنا كادك تسكول كدحي على النور أيا أشياء جيدة عادة في أو أي وحا وكاقات لغاية قلب كمان تيهلان
وحوين بو مارتي فايدة نويها سيوين بو فايدة نويها أن أقب كان مفضلين يا إن وقفك أرقى لي أو وحبرتو أقب كان أن أدك تيبابك وكالاتو سيدي أيضا نيرا يوهر سيو شرحان ويانو وحفضين يا قفك إنو قرال بدن وسيفضد وقسمين كرو halkiis kii hore wax ku qornayna boorka la dhihi jiray uu gacanta ku xanuujin jiray oo yacnaha qalinka markaad wax badan ku qorto ood xoog u isticmaashid ay gacanta ku barbarari jirtay oo gacanta yacnaha dagaa dadka qaar inay biyo ka galaan oo maratay caqabad badan la kulmi jiro casharka inta la qoraya inta la sharxaya maarata ay isku filaan weysa waqti ay qaadan jirta
kombyuutaradiga warbixi
kombyuutarada ayagana sidoo kale waxay leeyihiin cod baa ku jiro hadda sidii maaratay hadda waa kaa kombyuutarka cod buu leeyahay tusaale kaleeto haddaan rabo inaan maaratay aan wax qoro kale hadda waxaan rabaa inaan maaratay aan meesha qoraalka aan geeyo kale
usha isticmaalaan dadka aragala waa mid ka mid a baahiyaha ugu weyn ay qabaan dadka aragala. Waxaa ku adag isticmaalka wadooyinkii khataraha ku soo wajahan, iyadoo qalabka casriga ee iskuulka Nuur maanta uu helay ka mid tahay ul ku shaqaynaysa dareenka qofka. Sida uu sharaxayo mid ka mid a dadka aragala ee iskuulka wax ka dhigta waa Mustafe.
Runtii awal waxaan isticmaali jirnay ulo aan maaragtay qofka inay laba arrimood bu qofka in kolleg markaas ka caawin jirtay inuu wax ka horeeya uu ku taabto oo uu ku saansado meesha uu marayo iyo inay asaan u noqoto qofka aragala magaalada maraya lagu garto oo maaratay inuu qofkaani qof arag leeyahay lagu dareemo. Labadaas un bay samaynaysay, laakiin maanta usha aan la keenay waxay kaga duwan tahay. Waa ul dareenkaa ku shaqaynayso. Markii tusaale ahaan aad rabto inaad aad soconaysid waxa kaa horeeya markii aad ama dhagax ku socotid ayada ku sheegaysa. Markii aan rabo aad tusaale ahaan oo kale meel caadiya markaan marayo oo meesha iga horeysa ay caadi tahay waxba dareema inaysanse caadi ay ahaanaysaa. Markii ama dhagax aan ku socdo ama maaragtay meel derbi aan ku dhowahay ayadaa dareen isiinaysa way gariiraysaa. Cod maalan laakiin se gariir ay samaynaysaa. Markaas ayadaa marka waan dareemayaa marka khatar ii sheegaysa. Waan ogaa markaas inaan wax iga horeya gees kalaan uga bayraya markaas.
Cabdifataax maxamed daahir waa maamulaha iskuulka dadka aragala ee Alnuur, waxauna ii sharaxa qalabka ay heleen.
Teebka aan ugu hormarino teebku waa wuxuu fududeynayaa fartii bareelka isticmaalkeedii in si fudud loo isticmaalo oo matalan si teeba loo garaaco. Markii la garaacayo si teeb aad u garaacaysaa, si teeb aad wixii uga soo saaraysaa meesha. Markii hore board inaad gacantaada ku garacda ay ahayd. Marka tan waa warqadii la qori jiray teebkii oo qof indhala u garaacayo ka fudud hadduu ku tababarto. Kombyuutarku wuxuu ugu mataqaanaa fududeynayaa. Kombyuutarku waxaa ku jira software screen reader ah oo wax akhrinaya. Qofka shaashada wax saaran oo dhan awood wuxuu u siinayaa inuu qof wixii akhristo, wax qorto, emailka galo, kombyuutarkii wax ku kaydsado, internetka wax kala soo baxo iyo wixii la mid ah.
Qalabkan oo ka kooban kombyuutar leh codka wax akhriya, usha dadka araga la isticmaalaan oo ah mid casri ah iyo teeb ay ku garaacan doonaan farta bareelka ayaa ahaa qalabka maanta la guddoonsiiyey iskuulka Alnuur oo wax ka dhigtaan dadka aragala, iyadoo deeqdanna ay kaga timid hay-ad fadhigeedu yahay dalka Netherland oo taageerta dadka aragala ama dadka naafada, taasoo loo soo gaabiyo Disabled Welfare Foundation. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. siminaar looga hadlayay kahortegista xagjirnimada iyo la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Kulankaasina waxaa Soomaaliya uga qayb galay in ka badan 20 xubnood oo ah gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka Banaadir iyo qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ah. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena v o a Xuseen Cusmaan Sahnuuni.
xubno ka socda gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa magaaladan Qaahira loogu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan kahortaga xagjirnimada iyo xalinta khilaafaadka. tababarkan waxaa qabtay xarunta Qaahira ee xalinta khilaafaadka iyo nabad ilaalinta Afrika oo hoosaga wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. siminaarkan oo socday muddo 4 maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 20 qof oo ka socday qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho. cabdicaziis axmed cali oo ka socday machadka irshaada ee aqoon isweydaarsiga ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey waxyaabaha ay ku barteen muddada ay qaadanayeen tababarka iyo dadka ka qayb galay.
tababarkan waxaa lagu qaatay mawduucyo kala duwan oo ay ka mid tahay sida loo xalin lahaa khilaafaadka heer qaran iyo heer gobol iyo heer kambani iyo heer qoys. waxaa kaloo lagu qaatay aragtida islaam qabo waxyaabahan xagjirka iyo mintinimada leedahay wadkeena ka jiro, sida ay ku dhashaan, heerka ay maraan, iyo sida lagu daaweyn karo ama qofka ama guruubka sida ay ku saameeyaan iyo sida lagu daaweyn karo ama looga hortegi karo ayaa ugu muhiimsanay wax lagu qaatay. waxaa kasoo qayb galay ilaa 20 dhowr qofood oo mas-uuliyiina oo ka kala socdo gobolka Banaadir, ururada bulshada, dowlada cilmi baaris iyo dad wax ka dhigo jaamacadaha Soomaaliya.
dhinaca kale, dumarka ka qayb galay tababarkani oo gaaraya 6 xubnood ayaa matalayay ururada haweenka gobolka Banaadir, heer degmo iyo xubno kale oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadamaha. faa'iza cabdi maxamed oo ka mid ah haweenka ka qayb galay tababarka ka hortaga xagjirnimada ayaan weydiiyey tirada ay kaga qayb galayeen haweenka Soomaaliyeed.
haddaynu nahay dumarka Soomaaliyeed ee siminaarkan u yimid, waxaan doorka aan ka qaadanayno waxaa weeyaan awalba dumarka waxaa lagu yaqaanay inay nabadda ka qayb qaataan markasta, taas le u taagannahay iyo in aan xal u raadino Soomaaliya ee dumarkana qaybtooda ka qaataan xalraadista Soomaaliya. maadaama ay khatar weyn ku tahay xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya ay khatar ku tahay, muhiim bay u tahay tababaro noocan oo kale ah inay helaan dhammaan dowladda iyo civil society-ga bulshada, ururada bulshada muhiim bay u tahay.
waa markii ugu horreysay oo dowladda Masar tababar noocan ah ay u qabato dad ka socda Soomaaliya, taasoo lagu baranayay xalinta khilaafaadka iyo ka hortaga xagjirnimada. barayaasha bixinayay siminaarka ayaa ka yimid dalkaasi Maraykanka, kuwaasoo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga iyo xagjirnimada dhinaca diinta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. waxaan soo gaaray qaybi kaarsana idaacaddeena. qodobadan kusoo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysada, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkaroona.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta u cadeeyey hogaamiyeyaasha koonfur bari ee Aasiya oo ku kulmaya dalka Laos ee Mareykanka uu garab taagan yahay dadka gobolkaasi. Obama ayaa dib u miisaamayay siyaasadda Mareykanka ee koonfur bari ee Aasiya ka dhigay mid ka mid ah ahmiyadiisa inta uu xukunka hayay madaxweynaha Mareykanka oo xilka uu ka dhammaanayo January ee sanadka soo socda.
ciidamada dalka Afghanistan ayaa sheegay in howlgal ballaaran ay ku qaadeen maleeshiyaadka Taliban ee ka dhacay gobolka la yiraahdo Uruzgan. ciidamada ayaa sheegay in haatan ay bilaabeen in ay baaraan guryaha si loo ogaado in maleeshiyada Taliban ay ku dhuumaalaysanayaan. Talibaanka ayaa waxaa uu ahaa mid dagaalamayay markii ay ka baxayeen magaalada lagu odoomiyey ee Tarinkoft.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com iyo weliba idaacadaha f m-yada geeska afrika qaarkood. muslimiinta maraykanka oo beri hore loo arki jiray kuwo codkooda uu ku tashaday xisbiga jamhuuriga ayaa usii janjeersanaya dhinaca dimuqraadiga, waxaana la filayaa in tiro badan oo ka mid ah doorashada soo socota ee bisha Noofeembar ay u codeyn doonaan musharaxa dimuqraadiga ee Hillary Clinton. wariyaha v o eda Mascuud Farifar ayaa warbixintan ku eegaya sida ay muslimiinta maraykanka ay uga guureen dimuqraadiga. waa kan Ibraahim Xasan Daaduray oo inoo soo jeediya.
tiro lagu qiyaasay 3 milyan iyo bar muslimiina ayaa ku nool dalkan Maraykanka. qiyaastii 3 meelood hal meel waa bulsho madowa oo asal ahaan Afrika ka soo jeeda, halka inta kalena ay yihiin muhaajiriin ka yimid 12 dal oo ku yaala qaaradaha Eeshiya, Afrika iyo gobolka Bariga Dhexe. maadaama kuwo badan oo ka mid ah dadkaasi ay ka yimaadeen dalal aan dimuqraadiyadda lagaga dhaqman, dadkuna aysan firfircoonada siyaasadeed ka qayb qaadan, muslimiintu si weyn uma codeeyaan. hase yeeshee, arrintaasi ayaa isbedeshay sannadkii 2000 markii ay si weyn u taageereen George W. Bush oo xisbiga jamhuuriga ka socday. suhayl khan oo ka mid a muslimiinta muuqda ee Mareykanka ayaa majalada Foreign Policy waxa uu ku qoray in muslimiinta Mareykanka si weyn ay muxaafid ay uga yihiin dhinacyada bulshada iyo dhaqaalaha, arrintaasi oo ka dhigaysa kuwa jamhuuriga wax badan la wadaaga. kuwo badan oo muslimiinta Mareykanka ka mid a ayaa taageera isku xidhnaanta qoyska, guurka rasmiga iyo diidista ilmiska suruudista. khan ayaa tilmaamay in rubac muslimiinta Mareykanka ay meherado yaryar leeyihiin, kuwaasi uu door bida siyaasadaha jamhuuriga oo cashuurta ka dhima ganacsiyada yaryar. hase yeeshee, sannadkii 2004 tiro ka badan 90% muslimiinta Mareykanka ayaa u codeeyey tartamihii dimuqraadiga ee John Kerry. labadii doorasho ee xigay ee 2008 iyo 2012 waxay si weyn ugu codeeyeen Barack Obama oo isla dimuqraadiga ka socday. maxaa haddaba keenay in muslimiintu ay isaga tagaan jamhuuriga kadib doorashadii 2000, iyadoo George W. Bush oo xilka qabtay doorashadaasi kadib uu isku dayay in uu muujiyo in Mareykanku aanu dagaal kula jirin Islaamka kadib weeraradii September 11. haddana siyaasadaha iyo weliba hadallada jamhuuriga ayaa xoojinayay aragtida ay muslimiintu qabeen oo ahayd in xisbiga jamhuuriga uu islaam naceyb baxnaaninayo. robert macau waxa uu ka tirsan yahay ururka council of american islamic relations oo ah urur ka dhisan magaalada washington.
sadly the republican party over the past 15 years has become the political epicenter of islamophobia introducing anti-muslim.
si laga xumaado, xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa 15 sano ee lasoo dhaafay uu noqday goobtii islaam naceybka, isaga oo keenay ugu yaraan 10 sharci gobol oo muslimiinta iyo soo galootida ka soo horjeeda. arrintani ayaa waxay keentay in muslimiintu ay ka fogaadaan u codeynta jamhuuriga. marka la eego muslimiinta halkan ku dhashay iyo kuwa waalidkoodba ay ku dhasheen, waxaad arkaysaa in habdhaqameedkooda codayntu uu dhinaca dimuqraadiga usoo janjeersanayo. raayo ururin ay hay-adda Pew Research ay sameysay sannadkii 2011 ayaa muujinaysa in muslimiinta Mareykanka si weyn aragtiyo dabacsane ay uga qaateen dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda. dadkaasi 55% waxay isku sheegeen dad siyaasadoodu dhexdhexaad tahay, halka 26% ay isku sheegeen kuwo siyaasadahoodu ay furfuran yihiin. waa kan mar kale Macau.
traditionally a number of immigrants from the Middle East or South Asia are more socially conservative and
marka hore tiro ka mid a soo galootida ka yimaada Bariga Dhexe iyo Koonfurta Eeshiya waa kuwo muxaafida, meelna ku leh xisbiga jamhuuriga. hase yeeshee, waxaan u malaynayaa in markay da'ahaan ay weynaadaan oo Mareykanka ay dhex galaan ay isbeddelaan. intaas waxaa dheer in caruurtooda halkan ku korta laga yaabo inay u codeeyaan xisbi ka duwan kii waalidkood ay u codeyn jireen. ururka Keer iyo ururo kale oo muslimiinta Mareykanka ayaa waxay bilaabeen olole ay ku magacaabeen One America Campaign, waxayna rajaynayaan inay diiwaan geliyaan 1 milyan oo qof oo codeeya, arrintaasi oo 300,000 kor u qaadaysa tiradii muslimiinta ee ka codeysay doorashadii 2012.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Mascuud Farifar.
dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa ka wada hadlaya tallaabo military oo ay suurtagal tahay in lagu qabto magaalada Raqqa ee dalkaasi Siriya oo caasimad ay ka dhigteen kooxda Daesh. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in militarigiisu uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato howlgalka Raqqa. Wariyaha v o a ee magaalada Istanbul Dorian Jones ayaa warbixintan noo soo diray. Waa kan Nuur Xasan Bukhaari oo inoo soo kooba.
kasoo laabashadiisii shirka g ee ka dhacay dalka Shiinaha kadib ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan u sheegay wariyaasha inuu aqbalay qorshe uu u soo jeediyey madaxweyne Obama oo ah in ay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sidii ay kooxda Daacish uga saari lahaayeen magaalada Raqqa ee dalka Suuriya. Erdogan wuxuu sheegay in marka hore loo baahan yahay in la isu keeno ciidamada si loo qaado tallaabo walba oo suurtagelin karta arrintan, balse loo baahan yahay wadahadallo dheeraad ah si loo qaado tallaabo militari. Samix Idiis oo ah faallo qore dhinaca siyaasadda ah ayaa sheegay in Turkiga uu xadidi doono ka qaybgalkiisa tallaabo kasta oo militari oo loo qaado dhinaca magaalada Raqqa.
It won't be a massive 30-40,000 soldiers entering into Syria. I don't think the Turks.
Ma noqon doonto in ay galaan Suuriya ciidamo xoog leh oo gaaraya 30-40,000. Uma malaynayo in shacabka Turkiga uu diyaar u yahay in si kastaba arrintan uu ugu lug yeesho. marka waxay noqon doontaa ciidamo boqolaal ah oo ku hubaysan hub culus isla markaana ay cirka ka taageerayaan diyaarado. waxay ila tahay in ciidamada Turkiga beddelkooda ay tirada ugu badan noqon doonaan kuwa xoogaga Suuriya. ciidamada qalabka sida ee Turkiga oo ay taageerayaan maleeshiyaadka mucaaradka Suuriya ee loo yaqaano Free Syrian Army ayaa bishii hore gudaha u galay Suuriya si ay deegaanada xadka Turkiga ay uga saaraan kooxda Daacish. waxa kale oo ay weerareen bartilmaameedyo ay lahaayeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ee YPG oo ay Ankara ku eedeysay inay gacansaar la leeyihiin fallaagada PKK ee la dagaalanta Turkiga. maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa taageero militari oo xoog leh ka heshay dowladda Mareykanka, waxaana lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah xoogaga sida weyn ula dagaalama kooxda isku magacaawday Khilaafada Islaamka. kooxdan ayaa sidoo kale loo malaynayaa in ay noqon doonto gacanta uu Mareykanku u adeegsan doono qabsashada magaalada Raqqa, laakiin sida uu Samiix Idiis leeyahay, xukuumadda Ankara waxa ay rabtaa in ay daciifiso awoodda kooxdan iyada oo leh ujeedooyin siyaasadeed.
The expectation is that the dependence the Americans have on the ground on Kurdish forces will.
waxa la filanayo ayaa ah ku tiirsanaanta Mareykanka ee xoogaga dhulka ee Kurdiyiinta inay hoos u dhici doonto. Turkiga ayaa markaasi go'aan adag ku yeelan doona arrinta Suuriya. marka waxaan u malaynayaa inay jiri doonaan aragtiyo siyaasadeed oo ay xitaa ku jirto wax uu Erdogan soo jeedinayo. xukuumadda Ankara ayaa laga yaabaa in ay si weyn uga shalayso ka qaybgalka howlgallada la rabo in kooxda Daacish looga saaro magaalada hadda caasimada u ah ee Raqqa. kooxaha arrimahan falanqeeya ayaa ka digayay kooxaha tirada badan ee mintidiinta ah ee jooga Raqqa inay diyaar u yihiin dagaal faraha loogaga gubto. awoodda xoogaga uu Turkigu taageero ee mucaaradka xurta ah ee Suuriya ayay farta ku gudan tahay, sida uu leeyahay faallaqoraha wargeyska Jamhuuriyad ee ka soo baxa dalka Turkiga, Qatri Gurzaal. sidaasi daraaddeed, Turkiga ayaa ku qasbanaan doona inuu ciidamo xoog leh uga qayb galo howlgalkan, taasina wax ay keeni doontaa in ciidanka Turkiga uu khasaaro xoog leh uu ka soo gaaro. waa kan Faqri Gurzaal. aaditaanka gunta hoose ee Koonfur Bari ilaa Raqqa, taasi wax ay macnaheedu noqon doontaa in ciidamada Turkiga ay mari doonaan waddo aad u dheer oo u baahan sahay. marka waxaa loo baahnaan doonaa in la maro dhulka Kurdiyiinta ee bariga, waxaa sii dheer ciidamada dowladda Suuriya iyo kooxda Daacish oo iyana goobahaasi ka dhow. sidaas daraaddeed, waa khatar, mana jiri doonto istaraatiijiyad looga bixi karo. marka ciidanka qalabka sida ee Turkiga, khasaaro ayaa la filayaa inay ka soo gaari doonto dagaalkan. si kastaba ha ahaatee, Ankara ayaa u muuqatay in ay ku qamaarayso dagaalkan iyada oo leh dano istaraatiijiyadeed oo aad muhiim u ah.
warbixintii wariyaheena v o a ee istanbul dorian jones waxaa soo jeedinayay nuur xasan bukhaari.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey inala soo jeedinaya axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa odayaasha dhaqanka ayaa u diyaar garoobaya qaabkii ay u soo xuli lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka la filayo dowladda cusub in ay ka dhalato waddanka Soomaaliya dabayaaqada sanadkan. haddaba suurtagal ma tahay in odayaashu dhaqanka sidii loogu talagalay ay u soo xulaan xildhibaanada, mase mar kale dib u dhac ayaa ku imaan kara qaabka xulidda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kan aqalka sare? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalayaa Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed una dhuun daloola arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, iyo Xasan Salaad Xasan oo ah agaasimaha idaacadda Radio Baraadir. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xasan Salaad Xasan, Xasan, ugu horreyn odayaashii dhaqanka, inkastoo ergooyin kale lagu lamaaniyey oo kontameeye kor u dhaafaya, xilliga loogu talagalay suurtagal ma tahay in odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada ay soo diyaariyaan?
Waa mahadsantahay colaad adiga iyo bahda v o a. Marka laga hadlayo arrimahan odayaasha iyo waqtiga la joogo, markii loo fiiriyo ama dib loo raaco, way adag tahay xilligan in la yiraahdo waxaa degdeg loo samayn karaa soo xulistii odayaasha iyo ergooyinka iyo weliba baarlamaanka. Waa xaalad adag marka loo fiiriyo hadda waxaan raggii ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka gudigii ayaa waxa muujinayaan qeyladaan oo qaabka wax loo qabanayo. odayaashii xulitaankooda dhibaato ayaa ka taagan. waxay u muuqataa marka tallaabadan la yiri ha lagu soo sameeyo soo xulista waa mid aniga aan u arkay in caqabadeeda ay wadato. waqtigan la joogana ma muuqanaysa baahi keeni karta waqtiga rasmiga ahaa
oo loogu talagalay xildhibaanada ay soo xulaan.
aad iyo aad marka aad iyo aad kaan kartaa arrintaas.
maxaa marka diidaya marka odayaashu maadaama 150 iyo 50 horey la yiri waxa u soo xulaan, ergooyinkii miyaa dhibaato ka imaanaysa iyo xubnihii baarlamaanka?
xubnaha baarlamaanka ergada ayaa taa horta caqabad ugu weyn oo xilligan jirto. odayaashana iyagii ayaa wixii kuwa kala mashquulsan, xitaa way adkaanaysaa oday walba inuu aqoon u yeesho inuu soo xulo kontumeeyadii laga sugayay. haddana qofkii baarlamaanka sii noqon lahaa waxay tahay xaalad adag ugu yaraan dhowr bilood qaadan karta. marka arrintan
marka welwel waxaa jira miya in dib u dhac yimaado
aad iyo aad
oo arrintii loogu talagalay
haddii aysan jirin wax dhinac lagu wado oo dhinac u afduuban tahay baasha ay ku jirto
oojabka
lagala soo bixinin way adag tahay. waxaa tusaale kugu filan odayaashii waxay ku kala maqan yihiin maamulada qaarkood hadda shabeellada dhexe iyo Iiraan oo kale waa la kala boodsan yahay, xaaladoodu ma degana. odayaashii muhiimad ayay u leedahay iyagana, ilaa waa goobaha ay dhici doonto in doorashada ay laga soo
doortoo.
marka waa arrin mugdi weyn ku jirta colaad
waay xasanlaka waa kugu soo laado doonaa Professor Xasan. arrintan walwal ka muujinaya wuxuu leeyahay ma muuqato leeyahay fafaalihii, marka adiga fikirkaada?
bismillaahi raxmaaniraxiim. marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a iyo colaad. fikirkan uu hadda walaalkay halkan kasoo oo fikradiisa uu noo shaaciyey ama uu maskax ahaan isagu markuu imagination ku sameeyey aniga ma qabo. for example, dowladdan ama dowladii hore lasoo dhisayba waxaa lukulahaa dowlado kale la kulahaa oo sida
magaranaysa
caalamka
oo
taakuleynayo dhaqaale la garab taagnayno ma ahayn dowlado iyagu iswada. marka taas waxaan dhihi karaa walaalkay, haddana go'aankan wuxuu u dhici doonaa sida hadda ay
wax
loogu dhawaaqay ama ay hadda aynu aragtida muuqata timeka loo qabtay ayay wax walba diyaar u yihiin, waana waqtigiisu sidii saas ay ku dhacaysaabaan qabaa anu.
marka hadda ka hor waxay ahayd in xildhibaanada waqtigooda lasoo xulo, inkastoo dibadhac ay samaysay oo la yiri 2 bilood bal dib ha loo sii dhigo, haddana suurtagal ma noqon karaysaa in markale dib u dhacdo arrinta ku timaado?
maya waxa jira lama oran karo sababtoo ah waxa weey aqoon yahano iyo dad ma garanaysa sida maamul goboleedyadii sida madaxweynihi iyo maxay ahayd sida madasha wada tashiga qolada la yiraa oo madaxweynuhu ugu sareeyo ee waxay ku mashquulsan yihiin oo maalmaan xataa socota
oo
hawshu u socoto in lagu soo gabagabeeyo aan dib loo dhigin taasna lama dhigi karo ee waxba dib u dhacaya anaga inaan walaac gelino in xag wanaagsan baan keegaynaayo iyadoo beesha caalamkuna waxan ay mar walba lacag la daba taaganto siday u dhacayso ayagu qaabkii ay wax u rabaan bay wax u dhici doonaan hase yeeshee odayaasha markaynu wax ka soo qaadno aad baa loo dhaliilayaa aniga laakiinse waxaan qabaa odayaashu waa boobranown magacuyaal laakiinse wixii loo yeeriyo unbay iyagu ku dhawaaqayay
sameyn doonaan waayahay xasin professorku wuxuu leeyahay hawshti sidii loogu talagalay bay u dhacaysaa marka adna dhinacii kalead ka fiiriso walwal baa ka muujiso sida wax u socdaan
colad tusaale markaan usoo qaadano shirka madasha ee hadda socdaa waxa hubaal ah weli waxaa kala jirto waxa la yiraha baqdin ayaa kala jirto ha noqda maamulada iyo madaxda ka qaybgalaya mana cadabayaan cad oo maalinba waxaa la rajeeyay inuu soo dhawaado haddana waxay noqotay inay sii fogaanayso ku mashquulidda shirkaasi waqti ayuu ka siixunayaa odayaashii awalba ahaa in la soo raadiyo oo iyagii ay dadkoodii iyo qabiiladoodii iyo ay ka yimaadaan marka arrinta madashoo sii daba dheeraatay odayaashii oo dhibaato haysato iyo dadkii isku soo xitaa doonayay xildhibaanimo inay kaga soo galaan beelahoodii ayaa haddii kow ayaga waxay yihiin kuwa sii tafaxeedanaya markaan dib ugu laabano 135 xildhibaanadii hore wax soo xulayay waxaa hubaal ah 2 bil mooyaan ka badan iyo ka badan ayay qaadanayeen laakiin 2 bil in lagu keeno odayaashaasi oo haddana 50 la sii dul dhigo haddana xildhibaan ay timaado wallaahi waa arrin
adag bisha September oo kale midalan hadda wuxuu yahay
ilaa hadda wax adoo la qabtana ma jirto waxa haray waxa weeyaan waa xaggo kartay dhowr 17 beri iyo bishii oo October 30-keedii madaxweynihii la rabo marka wax weyn waa arin isku qasan waa hadii aysan beesha caalamku aysan faraqa ku aysan koox yar oo odayaala iyo wax la isku toosiyo oo la yiraahdo ha laga dabageeyo wax la yiraahdo jiro laakiin rasmiga markii loo marayo baahi iyo aqoon badan looma laha in arintan la sameeyo marka waxa baahneyd waqti badan in la siiyo oo kolay ragga maamulada ka socda maamul goboleedyada ayaa iyagu xogaa iska yar kulul oo sibay u haysan hami
shirkan madasha go'aanka ugu dambeeya baa laga sugayaa marka suurtagal maahan oo marka haddii go'aanka ugu dambeeya shirka madasha uu ka soo baxo inuu wixii sida loogu talagalay u dhacaan
laba waxyaabo way dhici karaan go'aankaas xitaa inuu wax iska bedeli karo waa suurgal oo ama maalmo ama bilo adduunkayga jirtaa in dib loo dhigi karo laakiin go'aan walbo soo baxo waxa weyaan go'aanka waxaa la gaaraa waqti cayiman shir markuu jiitamana waxaad ogaanaysa colaado isqabqabsi iyo dulduleel badan inuu jiro maalmahan sii khasaari un waa maalmo un gadaal un looga dari doono ama wax afduuban oo jeebka lagu hayo un baa lasoo bandhigaya
haye professor
walaan kulay toole aragtidaasi un hadda aniga ma u arko waxa weeye waqti badan iyo juhdi badan
shirbaa
socda laba shirbaa socda mid waxa lagu dhawaaqayaa maxay ahayd shabeelada dhexe iyo hiiraan iyo shabeelada dhexe wata kaas uu iska dhamaaday inta badan khilaafaad oo dhan waa laga gudbay waxa lagu
dhawaaqay
madasha hadda wax iska qabsi oo meesha ka iman kara ma jiraan waxa weeye waa
meetingkii
ugu dambeeyay wax caqabadiina ma jirto sida wararku naga soo gaadhayaan ama aanu jecelahay inuu soo baxo haddii anigu shaqsi ahaan waxaan jecelahay inay wax ka soo baxaan laakiinse waxa weeye waxani waa wax hore loo dhammaystiray wax kasta oo maanta lagu dhawaaqaana horaa loo soo dhammaystiray marka wax weeye wax caqabadoo meeshaa jirtaa ma jirto taymku sidii uu u dhacay taymka sidiina loogu sheegay ee October wax walba loo iyo September laisugu soo wada jideeyey ayay u socotaa wax
meeshaaguddigii baa cabanaya baa leh
guddiga cabashadu waxa yeelo doorashada oo khilaafaad wax
xaggii dhaqaalaha xaggii maaragtay socodsiinta warqaday u gudbiyeena leh madasha
soomaalidu waxa iska jeceshahay in wax loo soo hormariyo xagga lacag dhaqaalaha ku kaadlaya dhaqaalahaasi beesha caalamku way ka taxadirtay
laakiin haddaan dhaqaale jirin se wax lagu
maya waaba ka taxadirtay waxay rabtaa da taymka ay wax dhacayaan inay wax fasaxdo oo haddii wax lasii hormariyo
marka haddu waxaasna oo dhanba waa laga gudbaya
waaba laga gudbayaa waxaasoo dhanba way soo dhammaadeen sidii loogu talagalay u dhacaysaa arintaasi xildhibaanimadan iyo waxaan haddaad ku mashquulsan tahayna wax sidaas usii dheer maho waqtiga ay wax dheeraan karaan waa marka loo gudbo waan fawdnin iyo cudub tago
hadda laakiinse wax walba isku jaangooyin
alla
haye ay casalag
professor kasiba wuxuu eegayaa laakiin wax walba Soomaali markay tahay
laakiin wuxuu leeyahay Soomaali kaliya wuxuu leeyahay gacanta kuma hayso wixii waa beesha caalamka gacanta kula jirto leeyahay
in tan kale aan rabo inaan beesha caalamka hoobaan torto wax yaabo walba oo dhacaya awood dhaqaale ayda haysto laakiin Soomaalida looga ma marmo inta la ayagana ay yeeshanay
laakiin waqti in waqti la sii dheereeyo ama waqti lagu talo galay marnaba ma ogolaanayso beesha caalamka
waa sida iigoo yiraahdo in kulli wax ogaataa wax walba adduunku way isbedelaan wadamo waxa jira doorashada waqtigooda lagu talo galay oo waqti lagu in marka hadii aan wax walba la cadeeyo gudiga doorashada loo cadeeyo dhaqaalaha loo cadeeyo oo odayaashan xitaa ayagu si fiican loo cadeeynin holooda wallahi waa arin kulli raayiyan marka aniga aan dib u raaco waa arin adag 135 oo hadana konton isoo gudbeysa bal hadii dhacdo beel 100 oday hadii meel fariisato ay nin ay la ordaan ayda u baahan in la xaliyo
inta badan maxay ahayday dadku laba objective ay aad u xiiseynayeen waxa weeye bariyahaas waxay ka sheekeyn jireen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay kaga bisha 10-keeda laga bilaabo waa ka dhantay laakiin dalku wuxuu leeyahay hoggaan waxa weeye hoggaanku waa Xasan Sheekh Maxamuud laakiin waxa kale beesha caalamka ku tiirsan in la yiraahdo Michel Keiti ayaa wuxuu yiri ayaa habeen dhaweyd wuxuu sii daayay ilaa iyo ma garanaysa waqtigii uu noo sheegi jiray ka hor madasha ka soo bixi jirtay buu toos u abaaray oo yiri ilaa waqtiga madaxweynuhu uu sii ahaan doonaa iyadoo la isku haystay ee baarlamaanku ma madaxweynaha xilka ma ka dhamaaday taasna Michel Keiti baa habeen dhaweyd sheegay waxaan markaa aragnay
waa ilaa dibtay waa waxyaabo dastuuriga
marka dastuuriga bay raacday
waa tahay aad amaasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Xasan Salaad Xasan oo loo yaqaan Xasan Lucky ahna agaasimaha idaacadda Radio Baraadir labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal maxaa idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
Axmed Xasan Olaad ayaana soo jeedinaya dooda gaaban haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada Xuseen Barre Aadan iyo Jaamac Buule Jaamac ayaa wada jir u soo jeedinaya
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaj Cabdiwali waxaana halkan ka soo jeedinayaa anigoo ah Xuseen Barre Aadan iyo Jaamac Buule Jaamac
aanu ku bilowno wargeyska Newsweek oo ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin ka diyaariyay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ku mamnuucday jihadkii la geyn jiray dalka Soomaaliya ee ka imaan jiray Soomaaliya waddanka ay dariska yihiin ee Kenya wargeysku waxa uu ku bilaabay jihadka ama miiraha ayaa loo dhoofiyaa dalka Soomaaliya waxaase uu uga yimaadaa dalalka Kenya iyo Ethiopia caleenta jihadka ayaa wargeysku uu sheegay inay qofka siiso awood dheeri ah marka uu calaashado wargeyska ayaa intaas ku daray in sanadkii 2014 dalka Britain laga mamnuucay jihadka imaan jiray
wargeysku waxa uu leeyahay joojinta ku meelgaarka ee qaadka ayay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday maalintii Isniinta ahayd kadib markii wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Cali Axmed Jaamac Jangali uu warbaahinta la hadlay inkastoo wasiirku aanu shaac ka qaadin sababta xilligaasi uu warbaahinta la hadlay ma uu sheegin go'aankaasi dowladda ka soo baxay ayaa waxaa ka hor yimid sida wargeysku uu xusay maamulada ka jira dalka qaarkood sida maamulka Puntland afayeen u hadlay Puntland ayaa sheegay in go'aanka dowladdu aanu Xuseeydin Puntland sidoo kale waxa go'aankaasi dhaliishay Somaliland
wargeyska ayaa sheegay in inkastoo jihadku uu qofka siiyo awood ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin cunustiisa laga dhaxlo waxaana dhibaatooyinkaas ka mid ah hurda la'aanta dhiigkarka iyo walwal hay-adda WHO ma aanay weli u tixgelin qaadka inuu yahay maandooriye halis ah hase yeeshee Britain waxa ay ku dartay maandooriyaasha oo waxa ay u aragtaa in dembi lagu mutaysan karo
dowladda Britain ayaa sanad kasta cashuur ahaan ka heli jirtay jaadkii iman jiray Britain lacag gaaraysa $3.3 million oo dollar kadibna waxa ay cadaadis kala kulantay jaaliyadda Soomaaliyeed kuwaasi oo ku dooday in jaadku uu burbur ku yahay qoysaska Soomaaliyeed iyo in Soomaalidu ay dhex galaan bulshada inteeda kale jaadka ayaa laga mamnuucay dalal kale oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Kanada iyo Jarmalka
dhinaca kale wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa sheegay in €5 oo sida qaadka loo yaqaano miraa ay ku xayiran yihiin magaalada Nairobi waxaana qiimaha jaadkaasi uu dhan yahay $60 million oo shilinka Kenya ah kadib markii Soomaaliya ay amartay joojinta duyuradaha qaadka ka keeni jiray dalka Kenya wargeysku waxa uu leeyahay afayeen u hadlay dalada ganacsatada jaadka oo lagu magacaabo Kimati Manjuri waxa uu sheegay in dayuurada kale oo sida jaadkaasi in ay ka baxeen Nairobi iyagoo ku sii jeeda Soomaaliland
wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Cali Axmed Jaamac Jangali uu si adag u sheegay in diyaaraddii ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya in ay tallaabo ka qaadi doonaan. Waraysi uu siiyey wargeyska Daily Nation afhayeenka ganacsatada jaadka miraha Mr. Munjuri ayaa waxa uu ku sheegay dhankiisa in khasaaruhu uu intaasi ka badan lahaa haddii aanay ganacsatadu ka warhayn joojinta qaadka Soomaaliya.
Afhayeenka oo sii hadlayay ayaa yidhi, waxaanu ka fikiraynaa in aanu isticmaalno garoomo kale oo ku yaala galmudug, Soomaaliland iyo Puntland. Afhayeenku waxa uu intaas ku daray in sidoo kale ay jiraan dad kale oo ku xayiran xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii, magaalada Nairobi.
Wargeyska Newsweek ee kasoo baxa dalka Maraykanka ayaa warbixin gaar ah ka diyaariyay in qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab ee doonaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya ay wajahayaan khataro kala duwan. Wargeysku waxa uu ku bilaabay warbixinta, xerada dhadhaab waa meel kulul, boor badan, isla markaana ay dabayli ka jirto, xeraduna waxa ay soo furnayd sida uu wargeysku sheegay tan iyo sagaashameeyadii.
Si kasta oo ay ahaataba, bishii May wixii ka dambeeyey waxaa dadka qaxootiga ah ee gaaraya 304,000 oo badankood ay Soomaali yihiin la soo gudboonaaday walwal horle kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay in xeradaasi dhadhaab albaabada la isugu dhufan doono sanadka 2016. Dhawaaqista kadib, dowladda Kenya iyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR waxa ay si wada jira u dardargeliyeen sidii qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya loo siin lahaa lacag caanqabsi ah oo qofku marka uu baxayo la siinayo.
Lacagahaasi ayaa ah in marka qofku ka tegayo xerada la siiyo $200, sidoo kale la siiyo lacag kale oo iyana $200 ah marka uu tago Soomaaliya. Sidoo kale waxaa qorshaha qayb ka ahaa in qofka la siiyo raashin ku filan bilo iyo agabka guryaha, hase yeeshee weli ma cadda in ballanqaadyadani ay yihiin kuwo sidoodii u dhacay.
Qaxootiga diida in ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya waxaa la faray in aysan helaynin ogolaansho ah inay sii joogaan xerada, iyadoo arrimaha oo dhan ay qayb ka yihiin heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee dhigayay dib u celinta qaxootiga iskood ugu laabanaya dalka Soomaaliya. Shaqaalaha ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa tegay xerada dhadhaab intii u dhaxaysay 7-10 iyo 4-10 bisha si ay ugala sheekaystaan qaxootiga walwalka lasoo darsay.
Qaxootiga qaarkood ayaa uu sheegay hay-addan in ay doonayaan in dib ay ugu noqdaan Soomaaliya, halka kuwo kalena ay sheegeen inay jecel yihiin inay joogaan xerada. Hay-addu waxa ay sheegtay in dadka doonaya inay Soomaaliya tagaan iyo kuwa doonaya in ay sii joogaan dhadhaab ay ka siman yihiin cabsida iyo walwalka.
Qaxootiga ayaa weydiinayay hay-adda, maxaa dhici doona haddii aanan ogolaan in aan qaadano lacagaha iyo kaalmada naloo fidinaya ee ah in aan dib ugu noqono Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay weydiinayeen hay-adda su'aasha ah, ma waxaana lagu guri doonaa baabuurta xamuulka oo qasab ayaana lagu celinayaa dhammaan dhammaadka sanadkan?
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Xuseen Barre Aadan iyo Jaamac Buule Jaamac, waxaana barnaamijka magaalada lana ku soo diyaariyey wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
naga socotaan dhegeystayaal waalanta af soomaaliga v o a ee washington.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaa hadda idinku soo maqan cabdixasan dege iyo heestii janan.
way joogta wadnaha gaartay jiraadii ku heeso janantiis ku siin lahayd haddii aysan kula joogin. Cabdixasan dega ayaa heestaasi ku luqeynayay. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena. Intaan mar kale kulmi doono waa Jaamac Buule Jaamac iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinle nabadgelyo.
ku siduu